Abiadura handiko elkarrizketa.
Bueno, hemen daukat denboraren agintea eta limoiren agintea atzetikan eta arratsaldeon Mikel, ba hain zuzen ere oso elkarrizketa azkarra egin beharko dizugu, ez bazaizu inporta.
Ba, hala ingo dugu, a ber, inga.
Bueno, da, zen pizkat kokatzeko, ba, denok dakigu, ba, Barcinari tartazo bat eman ziotela atxeteen orkako aktivista batzuk, baina ez dakiguna da ze arraio gertatzen ari zen bilkura horretan Komite de Trabajo de los Pirineos, hor Tuluzen, azaltzen aldiguzu, favorez?
Bai, ba, bueno, hori, Pirineotako lan komunitate hori da, erakunde bat, ba, Pirineoan bi aldetako ez, bai Espainiar estatua eta bai Frantziar estatua dauden, ba, erregio edo eskualde autonomoetako, ba, erakundeak ez, instituzioak biltzen ditu ez. Eta, bueno, ba, da erakunde bat, iaia 20 urte ditu, bueno, 80. hamarkadan sortu zen, beraz, 25 urte edo, jada izango ditu. Eta, bueno, sustatzen dituzte, zen behar da, abedu, goizan egon ginen ian, bertan begira, ba, zuden postuak, ez, tan batzuk, ez. Eta ikusten da, ba, bueno, arlo asko ikutzen dituztela, ba, bai nekazaritza, kultura, ez da egitez, arlo asko, nolait, alako dintzat itxura integratzaile bat ematen du. Baina esan behar da, Comunidad de Trabajo de los Pirineos honek, kizon garrantzia ematen dio, ba, azpiegituren arloari. Eta arlo horretan, ba, gobernu horiek eta Comunidad de Trabajo Pirineo kere dama politika, nolera bat azpiegitura, garrantzia azpiegitura hundien alde. Nik horatzena izadibidez, dira da, Leizaran autobiaren gatazkan nik ez zautu nuen, jakan egon ginen, alako jardunaldi batean, gara jartzen ere sonporten, ez, aspe baliara nor behar non, borroka oso garrantzitsu bat gertatzen ari zen, eta jala erakunde honek, ba, beti, ba, presio egiten zuen ere, ez, ba, aktivitura horien aldeko politika bat, ez, nola baitez. Eta esan behar da, ba, bi urtean behin egiten dutela, Pirineotako azpiegituren gaia bezala horren inguruko bilkura bat, eta aurten, hain zuzen, ba, abiadura hondiko tren lineak Pirineotan zuten gai nagusia, ez, nolabait, ba, HT, ba, egitasmo hauek bultzatzeko, bai, Kataluniatik, bai, jenen Atlantia errardatza, eta gero ere, etorkizun urrun bati begira une honetan, aurrikusitea daukaten, ba, Zaragoza eta Tarbes artean hor, ba, Pirineotako beste lotune handi bat, ez. Beraz, esan behar da, ba, euren politiketan hori garraio azpigituren arloan, ba, oso politika desarrollista sustatzen dutela, segurazki beste arlo batzutan ere bai, baina, eta, ba, hori aurten gai hori zutela, atxeteena, eta gubertan salatzen genuen, ba, beti itzeiten dute arlo honetan, ba, Pirineoen permeabilizazioa, ez, bultzatu behar dutela, la permeabilizazion. Eta azken batean itzorren atzean, ba, zer gortatzen da, ba, alako garraio azpigiturak ugaltzea, garraioen azkunde espektakular bat beti aurrikusi, ez hemengo Jaurlaritzak eta egiten du politika bera, ez, nabe zuen Jaurlaritzaren ordezkatua dago, eta ba, nola betere, ba, Pirineoan bi aldetara duden, ba, negozio gune edo metropoli gune handiak elkarren artean, ba, biadura handian lotu, azken batean, ba, Pirineoak guk horzalatzen guen, ba, gruier gazta bat bihurtzera nio, ez, nola baita hori dela, mintzat hori, azpigituren arloan adiez dara baten politika, ba, salatu genuen ere bide batez, ez?
Bale, Mikel. Ba, mila esker, bai, argi dago, beraientzako, ba, Pirineoak dira hori oztopo bat, kendu beharrekoa beraien negozietarako eta biadurandiko linea hauek egin ahal izateko.
Ba,
esker,
da, bai.
Esker mila hori argitzeagatik eta bizka bat, bueno, ba, ja kontekstualizatu dugu aurrekoan gertatu zen ekintza hori Tuluzen. Eta, bueno, ba, ez da izango azken aldia, deitzen zaitu gola, Mikel. Urrengo bai. Batean ere kontatuko dugu zurekin, hemen herriotza saioan. Eskerrik asko.
Bale,
agur, Mikel. Agur.